Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Šioje laidoje trumpai apie ketvirtadienio rytą popiežiaus aukotas mišias. Baigėsi antras popiežiui patariančios kardinolų tarybos posėdis. Kitos žinios iš Vatikano ir iš katalikų pasaulio. Šioje laidoje taip pat kalbėsime apie pasiruošimus Čekijoje minėti Jano Huso mirties 600-asias metines. Ketvirtadienio mišių skaitinyje iš pranašo Izaijo knygos sakoma: Viešpats amžiai tverianti uola. Apie save kaip uola kalba Kristus šios dienos evangelijoje. Kas klauso mano žodžių ir juos vykdo, panašus į išmintingą žmogų, pasistačiusi namą ant uolos. Šiuos skaitinius popiežius Pranciškus komentavo ketvirtadienio rytą aukotų mišių homilijoje. Mūsų uola yra Kristus. Jei mūsų žodžiai remiasi Kristumi, mes einame pirmin, sugebame atremti puolimus. Tačiau jei krikščionio žodžiai nesiremia Kristumi, jie tik daro žalą ir apgauna.
Una parola cristiana senza Cristo ti porta alla vanità, alla sicurezza di te stesso, all'orgoglio.
Krikščioniškas žodis, tariamas be Kristaus, tave stumia į tuštybę, pasitikėjimą savimi, išdidumą, į valdžią dėl valdžios. Ir Viešpats tokius žmonės parbloškia ant žemės. Taip dažnai yra nutikę išganimo istorijoje. Apie tai mums kalba Samuelio motina Ona, tai sako ir mergelė Marija savojoje Magnificat giesmėje. Viešpats smerkia tuštybę, išsklaido iš didžios širdies žmonės, nuverčia nuo sostų tuos, kurie mano esą galingi kaip uola. Šitie žmonės neseka Kristaus, o tik kartoja jo žodžius. Jie taria krikščioniškus žodžius, bet juose nėra Kristaus, nėra asmeninio ryšio su Jėzumi Kristumi. Jie nesimeldžia su Jėzumi Kristumi, netarnauja Jėzui Kristui, nemyli Jėzaus Kristaus. Šiandien Viešpats mus moko: statykime savo gyvenimą ant uolos, kuri yra Kristus. Ketvirtadienio vakarą baigė darbą 3 dienas Vatikane posėdžiavusi kardinolų taryba, susidedanti iš 8 visai bažnyčiai atstovaujančių kardinolų popiežiaus Pranciškaus įkurta, kad padėtų jam valdyti bažnyčią ir parengtų Romos kurijos reformos projektą. 3 dienas vykusių posėdžių metu taryba susipažino su dabartine Romos kurijos institucijų veikla, buvo taip pat sugrįžta prie lytinių išnaudojimų problemos, kurios sprendimui ir visoje bažnyčioje tuo tikslu priimamų normų taikymo priežiūrai numatoma įkurti specialią komisiją. Apie tai ketvirtadienį Vatikane vykusioje spaudos konferencijoje informavo vienas tarybos narių, Bostono arkivyskupas kardinolas Sean O'Malley. Ryštingai tęsdamas popiežiaus Benedikto XVI pradėtą liniją ir priimdamas kardinolų tarybos siūlymą, sakoma kardinolo O'Malley pareiškime, šventasis tėvas nusprendė įkurti specifinę vaikų apsaugos komisiją, kuri turės patarti popiežiui Pranciškui dėl šventojo sosto veiklos, vaikų apsaugos ir nukentėjusiųjų sielovadinės globos srityse. Komisija informuos apie vaikų apsaugos programų vykdymą, siūlys naujas iniciatyvas, kurių imsis Romos kurija, bendradarbiaudama su vyskupais, vyskupų konferencijomis, vienuolijų vadovais ir jų konferencijomis, siūlys kandidatūras asmenų, pasauliečių, vienuolių ir kunigų, kompetentingų vaikų apsaugos, kontaktų su aukomis, psichologijos ir teisės srityse. Komisijos sudėtis ir jos kompetencijos bus apibrėžtos dokumente, kurį neužilgo paskelbs šventasis tėvas. Vatikane vykusiai spaudos konferencijai vadovavęs Šventojo sosto spaudos salės direktorius tėvas Federico Lombardi taip pat informavo, kad į kitą posėdį kardinolų taryba susirinks vasario 17-19 dienomis prieš kardinolų kolegijos konsistoriją su popiežiumi vyksiančią vasario 20-21 ir vasario 22 dieną numatyta naujų kardinolų skirimo konsistorija. Tėvas Lombardijai taip pat priminė, kad vasario 23-ąją sekmadienį popiežius Pranciškus aukos mišias kartu su naujais kardinolais. Iškart po to, vasario 24-25 dienomis, vyks vyskupų sinodo sekretoriato posėdis.
Iki šeštadienio vyks Olandijos katalikų vyskupų vizitas Adlimina, susitinkant su popiežiumi Pranciškumi, lankantis įvairiuose dikasterijose, meldžiantis prie apaštalų kapų. Kardinolas Willem Jokūbus Eik, Utrechto arkivyskupas, Vatikano radijui sakė apie dvi temas, kurios buvo paliestos susitikime su popiežiumi. Viena tai labai greitai mažėjantis praktikuojančių katalikų skaičius. Jei praėjusio amžiaus viduryje apie 90% katalikų lankė sekmadienio mišes, tai dabar tik apie 5%. Mažėja bažnyčios Olandijoje finansinės priemonės, valstybinės paramos negaunama, viskas priklauso nuo tikinčių jaukų. Todėl uždaroma nemažai bažnyčių. Popiežius gerai supranta, kad tokia situacija gali atimti ganytojo drąsą juos nuvilti. Čia labai svarbu atsiminti Kristaus suteiktą viltį, kuri nenuvilia. Kita tema – lytinių išnaudojimų skandalai Olandijoje, jų sprendimai ir kalčių taisimai. Pirmiausia, buvo padarytas išsamus tyrimas apėmęs 1945-2010 metus. Prieš 2 metus buvo publikuota ta skaita, pripažinta, kad ji buvo skaidri ir išsami. Buvo įsteigta nuo viskupų ir vienuolijų vyresniųjų nepriklausoma fundacija, kuriai galima pranešti nepilnamečių lytinių išnaudojimo atvejus. Taigi, veikia tiriamoji komisija, veikia aukų kompensavimo komisija ir psichologinės pagalbos aukoms platforma. Šiandien didžioji dalis reikalavimų jau yra išspręsta. Dauguma dvasininkų ir vienuolių susitepusių lytinių išnaudojimo nusikaltimais yra jau mirę, nedaugelis dar gyvi. Nepilnamečių lytinio išnaudojimo atveju šiandien būtų taikoma tiek Olandų, tiek kanonų teisė. Viena vertus įteiktas skundas teisėsaugai, kita vertus imtasi bažnytinių priemonių, kad kunigas nebegalėtų vykdyti savo darbo.
Šventojo Pauliaus bazilikoje už Romos miesto sienų, greta visų popiežių, nuo Šventojo Petro iki mūsų laikų mozaikinių portretų, netrukus bus ir popiežiaus Pranciškaus atvaizdas. Vatikano mozaikų dirbtuvių sukurtas didelis, maždaug 1,5 metro skersmens ovalinis portretas, trečiadienį buvo pristatytas Šventajam Tėvui. Prieš trečiadienio bendrąją audienciją vykusime pristatyme dalyvavo mozaikos kūrėjai, Šventojo Petro fabriko, tai yra Šventojo Petro bazilikos institucijų, kurioms priklauso ir mozaikų dirbtuvės, vadovas kardinolas Angelo Comastri ir Šventojo Pauliaus bazilikos arkikunigas kardinolas James Michael Harvey. Tiksliai nežinoma, kada atsirado paprautys kurti popiežių portretus Šventojo Pauliaus bazilikoje. Jis buvęs taip pat apipintas legendomis, pasak kurių, kai bazilikos palubyje neliks vietos, naujiems popiežių portretams ateis pasaulio pabaiga. Senuosius popiežių portretus sunaikino bazilikos gaisras 1823 metais. Po gaisro atstatytai bazilikai naujus visų popiežių portretus sukūrė Vatikano mozaikų dirbtuvės, kurios iki dabar pasirūpina sukurti kiekvieno naujo išrinkto popiežiaus portretą.
Gruodžio 1 dieną Kroatijoje buvo surengtas referendumas, kuriame 65% balsavusių kroatų pasisakė už konstitucinę pataisą, jog santuoka yra vyro ir moters sąjunga, kaip jau buvo įrašyta šeimos teisėje. Tarp įnirtingų referendumo priešininkų buvo šalies valdžia, kuri taip pat premjero ir prezidento lūpomis, nepaisydama visuomenės daugumos, stengiasi referendumą blokuoti ir sumenkinti. Netrukus po referendumo vyriausybė paskelbė, jog priims civilinės partnerystės ir šeimos aktą. Kroatijos vyskupų konferencijos taikos ir teisingumo komisija, kuriai vadovauja vyskupas Vlado Kosič, paskelbė kelių punktų komentarą. Pirma, nėra neigiama teisėtos valdžios teisė išplėsti materialinės teises ir statusą toms sąjungoms, kurios nėra susituokę partneriai, jei tai nepažeidžia kitų, ypač vaikų teisių, žinoti savo kilmę, turėti tėvą ir motiną, kai tik tai yra įmanoma. Tačiau civilinės partnerystės aktas neturi kurti painiavos tarp civilinės partnerystės ir santukos. Kadangi šios Sąjungos yra skirtingos, joms reikia skirtingų teisinių sprendimų. Šiuo požiūriu reikia pasakyti, kad aktą siekiama priimti be rimtos visuomeninės diskusijos, kai jo projektas tos pačios lyties partnerystės pilnai prilygina santukai, tiek registruotų, tiek neregistruotų partnerių. Antra, iš įstamdavių tikimasi, kad jie saugos vaikų teises, gindami optimaliausią šeimos modelį ir nepriims teisės į vaiką, kurios nėra jokiame tarptautinėme dokumente apie žmogaus teises. Tačiau civilinės partnerystės aktas siūlo pripažinti vaiko globą jo tėvo tos pačios lyties partneriui, tiek tėvui esant gyvam, tiek po jo mirties. Savo turiniu šis institutas yra įvaikinimas, tik jam suteiktas skirtingas pavadinimas siekiant apgauti visuomenę. Niekas negali atimti iš tėvo teisės rūpintis vaiku dėl to, kad jis gyvena kartu su tos pačios lyties partneriu. Tačiau vaiko santykiai su trečiuoju asmeniu turėtų būti reguliuojami skirtingai nei suaugusiu. Trečia, šiomis dienomis vyriausybė pasiūlė papildymą. Valstybė nesaugo santokos, tačiau saugo šeimininį gyvenimą kartu primant idėją, jog integrali šeima nėra pamatinis socialinis darinys visuomenėje, kaip tai nurodo konstitucija. Tačiau tokiu būdu apleidžiama tradicinė kruatų šeimos teisė ir pritariama kai kuriems sprendimams Europoje. Visai neatsižvelgiama į profesinės ir akademinės visuomenės, vaikų apsaugos, institucijų ir pilietinės visuomenės asociacijų balsus. Tai aiškiai rodo politinį šališkumą. Ketvirta, vietoje šeimos silpninimo šiuo krizės metu vertėtų padėti šeimoms per šeimų konsultavimo centrus, politiką už šeimą ir gimstamumą įvairiomis socialinėmis priemonėmis. Tokių pavyzdžių Europoje taip pat yra. Penkta, reikia paraginti visus dalyvauti viešuose debatuose apie naujas šeimyninių santykių normas ir naujas partnerystės. Lapkričio 21 dieną Australijos naujojo pietų Velso valstijoje žemuosiuose rūmuose balsuota už įstatymo projektą, kuriame pripažįstama, kad dar negimęs kūdikis turi teises ir yra pripažįstamas asmeniu. Įstatymą turės patvirtinti valstijos aukštieji rūmai. Įstatymo projekto iniciatorė buvo moteris vardu Brody Donegan. 2009 metų kalėdų dieną į jos automobilį atsitrenkė kitas nuo narkotikų apsvaigęs vairuotojas. Donegan buvo nešia 32 savaitę, 8 mėnesį. Kaip pasakoja ji pati, Zoe, mergaitė jos iššiose neišgyveno. Prireikė 3 valandų, kol mane ištraukė ir malūnsparniu nugabeno į ligoninę. Kai atvykome, mano dukters širdis dar plakė. Po 2 valandų gydytojai nebegalėjo plakimo apčiuopti, man buvo padarytas skubus cezario pjūvis. Aš patyriau daug sužalojimų, lūžo šonkaulis koja, ligoninėje praleidau 5 savaites ir negalėjau eiti be kitų pagalbos 5 mėnesius, tačiau sunkiausia buvo atsigauti po dukters praradimo. Brody Donegan pasipiktino, kad kai po 6 mėnesių po avarijos buvo iškelta byla, avarija padariusiam vairuotojai, buvo kalbama tik apie jos sužeidimus. Zoe buvo paminėta tarp sužeidimų. Aš negalėjau susitaikyti, rašo ji, kad mano duktė, kurią laikiau ant rankų, kurią apverkiau, vyliausi, kad pradės kvepuoti, įrašyta tarp sulaužytų kaulų ir minkštųjų kūno audinių. Aš negalėjau susitaikyti, kad vaikas, kuris gavo gimimo sertifikatą, buvo palaidotas, dėl kurio suteikta išmoka ir gautas atleidimas nuo darbo, nebuvo pripažintas atskiru nuo manęs. To nebuvo galima padaryti paprasčiausiai dėl to, kad nebuvo pripažintas joks negimusio kūdikio statusas. Donegan ir jos bendraminčių pateiktas įstatymo projektas tai dalinai ištaiso. Pripažindamas, kad 20 savaičių 400 gramų vaisius jau gali būti traktuojamas kaip asmuo. Kodėl mes tai darome? Nes iš aukos perspektyvos mes norėjome, kad mūsų praradimas būtų pripažintas. Mes laikėme savo dukterį. Ji buvo tikra. Ji egzistavo. Jei ji būtų gimusi kitomis aplinkybėmis, beveik nebejotina, kad būtų neturėjusi jokių komplikacijų. Ji turėjo tinkamą svorį ir ūgį. Nėra kalbama apie akis už akį. Tai ne apie žmogžudystę, tai ne apie įkalinimą. tai apie pripažinimą gyvybės, kuri buvo prarasta, rašo Brody Donegan. Jos pasiūlytos įstatymo projektas turi daug apribojimų. Jis gali būti taikomas tik kriminalinės teisės kontekste ir neliečia tų atvejų, kai moteris savanoriškai pasirenka abortą. Donegan viešai patvirtino, kad remia aborto pasirinkimo laisvę. Dėl to viešuose debatuose Australijoje buvo pasisakyta už ir prieš šį įstatymo projektą. Vieni iškėlė nenuseklumą. Jei avarijos atveju negimusi kūdikį pripažįstame teises turinčių asmenių, kodėl jo tokio nepripažinti visais atvejais? Abortų šalininkai buvo prieš Zoės įstatymą dėl tos pačios priežasties. Pasak jų, jis pasitarnaus abortų ribojimai.
2015 metais sukaks 600 metų nuo Jano Huso mirties. Jau dabar Čekijos protestantų bendruomenės pradeda pasirengimus sukakties minėjimui. Antradienį Prahoje susitikę husitų ir Čekijos liuteronų bendruomenių atstovai sutarė sukakti minėti kartu. Susitikime dalyvavo ir Čekijos katalikų vyskupų konferencijos ekumenizmo komisijos vadovas vyskupas František Radkovský. Šią progą katalikų vyskupas priminė palaimintojo Jono Pauliaus II 1989 metų raginimą tuometinės Čekoslovakijos katalikams siekti brolystės su savo šalies protestantiškų bendruomenių krikščionimis, o kaip viena dialogo temų siūlė būtent Jano Huso asmenybę, jo palikimą ir mirtį. Jonas Paulius II 1995 metais lankydamasis Čekijoje atsiprašė už visus nusikaltimus ir nusižengimus artimo meilės įsakymui, katalikų įvykdytus praeityje ir kartu katalikų vardu pasiūlė atleidimą jų skriaudėjams. Janui Husui buvo taip pat skirtas istorikų simpoziumas, surengtas 1999 metais. Taip pat ir popiežius Benediktas XVI 2009-aisiais, lankydamasis Čekijoje, ragino drąsiai ir rimtai ištirti tiek Huso atvejį, tiek su blaive autokritika studijuoti moderniųjų laikų krikščionių santykių istoriją. Janas Husas gimė 1371 metais, 1400-aisiais priėmęs kunigo šventimus, greitai tapo populiariu pamokslininku, o taip pat ir tuometinės bažnyčios kritiku, tiek jo santvarkos, tiek ir kai kurių mokymo tiesų. Dėl savo veiklos 1410 metais buvo ekskomunikuotas. Vis dėlto veiklos nenutraukė, turėjo nemažai pasiekėjų, jį atsargiai palaikė ir karalius Vaclovas IV. Karaliaus įtikintas ir gavęs jo garantinius raštus, 1414 metais Husas nuvyko į Konstancoje tuo metu vykusį bažnyčios susirinkimą. Deja, savo pozicijos jis ne tik neapgynė, bet susirinkimo, nepaisant karaliaus duotų garantijų, buvo pasmerktas ir nuteistas mirties bausme. Janas Husas buvo sudegintas 1415 Liepos 6 dieną. Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.